24 de outubro, pois penúltimo programa deste mes. Corazón, corazón, corazón do outono, cunha chuvia que trae as primeiras friaxes da tempada e nos cun programa ponte, porque este programa vaise titular a un tempo quen ven sendo Gil Evans 6 e Gigi Gris. Bueno, aquí hai un xogo ademais coas fotografías que colocamos nos podcast, pero disto falaremos logo. Agora comezamos dándovos a benvida a este tempo compartido, a este tempo que se abre unha vez máis, van 1054, a este tempo de jazz. Bueno, a despeito de que disfrutedes de tempo de jazz na rede, a despeito de que disfrutedes de tempo de jazz na reemisión que fai a Radio Municipal de Tui o sábado ás 10 da noite, a Radio Municipal de Redondela, a Radio Redondela, o sábado ás 11, e da que fai o xoves pola tarde e os domingos pola mañán Radio Fusión, o certo é que a estrea deste programa é sempre aquí en directo na Radio Municipal de Tui ás 10 dos martes, pero este programa facémolo en Radio Redondela, onde volve lanzarse pois ás 11 da noite. Así que, se chegades tarde, podedes reenganchar. Saúdo cordial de quen o facemos, ademais de vos, desde outro lado, desde aquí a persoa que o produce e que o xestiona na rede, tamén quen leva o control técnico, Susi Queimaliños, e deste lado do vidro, e poñendo as palabras e seleccionando a música, Luis Contín. Así que... que soe pois esta sintonía nosa, este Gupin Blues, e xa entramos co noso argumento. Bueno, Gil Evans fixou unha contribución sustancial á historia do jazz, sendo arranxador da orquestra de Claude Thornhill, sendo o arranxador dos discos, un dos arranxadores en The Birth of the Cool e logo nos seus discos con gran orquestra para Columbia de Miles Davis e finalmente pois con dous traballos o seu propio nome, Svengali, The Music of Jimi Hendrix. E no medio deses dous bloques, pois exténdense un pouco solapados co primeiro algúns álbumes do seu protagonismo e atendéndose, escuitándose íntegramente, mesmo a veces máis que íntegramente, porque tamén escuitamos os bonus, pois están algúns álbumes que son Gil Evans and Ten, que se fixera para Prestige, aquel extraordinario... Out of the Cool. Agora estou duvidando. Into the Cool. Que se fixera para Impulse. A partir de aí, el sempre vai da man de Chris Taylor como productor. E despois de Individualism of Gil Evans, que rematábamos de escuitar na semana pasada. E despois hai este extraordinario Blues and Orbit, que dá un pouco a transición a un período máis free e máis eléctrico. Comezamos a escuitar este disco, de xeito que nos quedan, pois, hoxe imos poñer tres temas. A edición de Enja Records, en Alemaña, que estamos usando unha reedición digitalizada para 2009, a primeira de Enja é do 88, cando chegou ao mercado o CD, unha digitalización, como vos digo, que fixo Zonter Schneffer a partir da grabación orixinal de Brooks Arthur e da mestura de Orson Lewis. Esta xente gravara a Evans en 1969 e máis en 1971 con producción de Sam Gordon nos Century Sound Studios de Nova York. O disco editouse como Gil Evans por Ampex en Canadá no ano 71 e tivo a súa reedición digital con este título Blues in Orbit no ano 88, como decía. Nos estamos usando unha versión do, insisto, 2009. Ben, outro día escuitamos moita música, volvemos sobre Proclamation, un tema do propio Gil Evans, de Ian Ernst Gilmore Evans, que se chama Proclamation e que retoma outra serie de temas que tiñan a constante de constituir unha sorte de suite con... pois cunha especie de muro sonoro moi masivo de caos que se vai ordenando e no que emerxen os solos. E reenganchamos con esa cadencia, con este inmenso coral no que se crea unha atmosfera, por certo, bastante ominosa, pero na que aparentemente non ocorre nada nunha secuencia temporal e a música non deixa de ser son ordenado no tempo. Este tema, Proclamation, tema tonal, pero modal, especulativo de Gil Evans, xa era un dos temas do repertorio daquel disco anterior, de Individualism of Gil Evans, casi de 7 anos antes, pero agora escuitamos esta nova versión. A orquestra, que nun día, vese que foi nun día, porque a formación é idéntica, que non coñecemos de 1969 naqueles Century Sound Studios, está formada por Snooky Young e Mike Lawrence na trompeta, Jimmy Cleveland e Jimmy Nipper no trombón, Julius Watkins na trompa, Howard Johnson na tuba, Hubert Loves dobrando na frauta alto e no piccolo, Billy Harper no saxofón tenor, Joe Beck na guitarra eléctrica, Gil Evans nos arranxos e na dirección, aquí eu polo menos non escoito o piano, Herb Bushler no contrabaixo, Elvin Jones na batería, Sue Jones na percusión, tocando en concreto pandeiro e timbais, e Jim Bianco na arpa. Proclamation. Do mesmo disco sesión e nunha, digamos, e cunha dinámica moi semellante, está esta outra composición que se chama General Assembly, Asamblea Xeral. Non obstante, Asamblea Xeral, este baixo o título de Time of the Barracudas, facía parte daquel Into the Cool. É así unha composición ex aequo de Gil Evans e de Miles Dewey Davis III, de Miles Davis. Esta é unha versión prácticamente free, na liberdade concedida aos músicos, é un free aparente, porque hai inicialmente unha indefinición da liña melódica, máis ben, máis que ritmo, hai pulso, como quería o free, pero realmente hai unha tonalidade, e cando se van acumulando as achegas sonoras dos instrumentos, descubrimos que un tema tonal no que acaba por esbozarse a liña melódica deste Time of Barracudas, retitulado aquí, non sei exactamente por qué, como General Assembly. A formación que gravou, pois fixo na, aparentemente na mesma sesión que no caso anterior, unha Gil Evans orquestra exactamente cos mesmos músicos que mencionamos antes. Ca particularidade de que agora o segundo trombón, o de Jimmy Knipper, pois exprésase nun solo. Hubert Loves, en vez de dobrar o piccolo e a frauta alta, pois toca o piccolo, a frauta alta e a frauta. de maneira que os instrumentos están sobregravados para simular unha sección de frautas. Tamén solea ca frauta e Billy Harper, co saxo tenor, recupera o papel habitual del como solista. Comentar tamén que neste caso a percusionista Sue Jones limítase a tocar as campás. Unha versión de algo máis de 7 minutos deste extraordinario General Assembly.
Oh,
Despedímonos de Gil Evans. Eu prometo en algunha ocasión volver con un segundo lote de Gil Evans sobre Sven Gali e a música de Jimi Hendrix do seu período eléctrico, pero despedímonos en 1971, pois hai agora 50 e tantos anos de Gil Evans, tamén con a composición súa que rubrica este Blues in Orbit ou por título original Gil Evans. 2 minutos e medio, cun traballo extremadamente, diría eu, bueno, dramático, digamos, chamémoslle así, dramático, de Billy Harper no saxofón tenor, outra vez contra un fondo sonoro aparentemente cacofónico, unha masa fría, como de cristal, como de cemento, unha música desacougante, pero que, contrariamente a outros temas destes, volve ter algo en algún momento da lixeireza, da transparencia, da música cool, que sería, digamos, a corrente estilística a que eu creo que remite de maneira máis clara a música de Gil Evans. De tal maneira que queda aquí a semente, unha semente deste gran orquestrador que recollería despois María Schneider. Hai anos xa dedicamos a María Schneider unha serie e titulábamola un pouco Little Woman Big Band, toda a música de María Schneider para Big Band, do máis preciado do jazz das últimas décadas, pois nace en Gil Evans, porque nos últimos anos de Evans, pois aquí tedes a María Schneider, traballaba con él como copista, como axudante, e realmente ela pois dou continuidade ao estilo de Evans. Pero esa outra historia xa contamos no seu sitio. Agora poñemos punto de aparte, escuitando esta última grabación que se chama So Long, e que está interpretada pola mesma formación, é dicir, por Snooky Young e Mike Lawrence na trompeta, Jimmy Cleveland e Jimmy Knipper nos trombóns, Julius Watkins na trompa, Howard Johnson na tuba, Hubert Lobs na frauta, Billy Harper como solista no saxo tenor, Joe Beck na guitarra eléctrica, Gil Evans o piano, e tamén dirixindo a orquestra que interpreta o seu propio arranxo do seu propio tema, So Long, Herb Bachelor no contrabaixo, Elvin Jones na batería, Sue Jones nos timbais sinfónicos e Gene Bianco na arpa. Despedida a este quen ven sendo Gil Evans con este So Long. Chegamos así á segunda parte deste programa Ponte e quero decir algo das fotos. Se algún de vos está escuitando isto en podcast ou algún se toma o traballo, se o está escuitando en directo, de ir dentro duns días ao podcast, verá que a foto co que ilustramos o podcast deste programa é Gil Evans cunha fita no pelo, porque este home que sempre aparecía con aquela imaxe como tan británica como corresponde a un canadiano, sempre de, en fin, sempre de... pues de traxe, non aquelas garabatas de piqué, un correcto corte de pelo, pois as imaxes del dos últimos 70 e 80, pois son dun home vestido o hippie. Isto é unha opinión miña, persoal, parece un pouco que disfrazado de hippie, hai como unha especie de voluntarismo nesa nova imaxe de Evans, pero, en fin, cada quen é responsável da súa imaxe. E collimos aí unha foto, bueno, pois un pouco intermedia de está sentado no seu apartamento, xa é un home maior, pero veredes moitas fotos con el, pois eso, cunha fita en plan indio, suxeitando a longa melena branca que deixou medrar naqueles anos. Curiosamente, se volvedes uns podcasts atrás, hai un saxofonista, hai un saxofonista por aí nunha foto nos discos da serie dedicada a Jimmy Cleveland. Quen é ese saxofonista? Pois é o gran Gigi Gris. E vamos dedicar unha serie e ben longa a este extraordinario compositor, arranxador e saxofonista alto. Músico que se ubica no hard bop, pero que, bueno, que excede o que é o tópico do hard bop. Imos comezar escoitando pois un disco no momento en que ele empeza a ter un recoñecemento notável. Chámase Satélite, grabou no Prestige Records en 1956 a cargo dun Art Farmer Quintet, no que Art Farmer é o líder, polo menos nominalmente, pero un cerebro musical que está en segundo lugar, secundando a Farmer na liña melódica, é este Gigi Gris. O disco grabouse no estudio de Rudy Van Gelder, en Hackensack, é dicir, a primeira ubicación na que Van Gelder grava, que é o salón da casa de seus pais, antes de mudarse, de montar o seu propio estudio en Inglewood Cliffs, el gravaba na casa, no salón da casa de seus pais en Hackensack, en New Jersey. E este disco registrouse ali, en Hackensack, o 21 de outubro de 1955, con producción de Bob Weinstock, que era entón pois, o líder, a cabeza pensante de Prestige, aquela casa que estaba un pouco especializada no hard bop. Ben, imos comezar sin máis comentarios, logo xa falaremos, eu creo que a música esta fala moi por si soa, coitando un tema arranxado, por certo, polo pianista Duke Jordan, por Irving Sidney Jordan, que se chama Forecast, subtitulado Table Chess, taboeiro de axedrez. Soa a bebop inicial, ten un pouco esa característica, e desde logo escoitaredes latexando de maneira moi patente pois o estilo de Charlie Parker na propia execución de Gigi Gris no saxo alto. A formación é unha formación absolutamente de luxo e o grupo foi daquela pois extremadamente apreciado pola, en fin, apreciado pola crítica e polo público. Art Farmer é o trompetista e o líder, Gigi Gris é o saxofonista alto. Os arranxos da música que escoitaremos no que nos queda de noite son sempre del, excepto neste, precisamente neste Forecast Table Chess de Duke Jordan, que os arranxos son do propio Duke Jordan. E Duke Jordan, ademais de responsable dos arranxos, é o pianista. O sólido Addison Farmer no contrabaixo e o Philly Joe Jones, músico naquel momento, pues casi diríamos emerxente, e baterista, en fin, lendario do hard bop na batería. Non vos conto máis. Disfrutade vos mesmos e tirade as conclusións que teñades que tirar deste Forecast Table Chess. Bueno, este grupo chamábase formalmente nos rexistros sindicais Art Farmer Quintet featuring Gigi Gris. ¿Quién era Gigi Gris? Saxofonista extraordinario que acabamos de escuitar y de disfrutar. Bueno, Gigi Gris chamábase de verdad, agarra de vos, George General Gris Jr. George General, pusieronle General de, en fin, de nome, ¿no? Pero bueno, supoño, ademais, ese Gris era con I latino. El usou sempre como nome artístico Gigi Gris con I grego, inda que despois tivo unha conversión ao Islam, ese Islam sui generis americano, e realmente morreu como Bashir Qasim. Ben, sexa como for, Gigi Gris foi un saxofonista, flautista, clarinetista, en menor grado que saxofonista, e como saxofonista, saxofonista alto, compositor, arranxador e máis tarde formador no ámbito do jazz. Tivo unha carreira curta e é máis recoñecido como compositor e arranxador polos críticos e polos músicos e máis recoñecido como instrumentista polos que somos afeccionados. Compuxo precisamente algúns temas como Minority, Social Call ou Nicas Tempo que son auténticos estándares do jazz e son ben coñecidos dos músicos do xénero. Entre 1953, este disco é do 56 e o 65, foi un músico chave pois na escena do hard bop. Era un músico con formación completa de carácter profesional e cun coñecemento extenso e amplo da música clásica. E mentras estudaba no Conservatorio de Boston, pois compuxo traballos de orde clásica como sinfonías, ballets, etc. O seu traballo no jazz débelle moito a Taz Dameron no ámbito, digamos, da armonía e da composición, tamén a Thelonious Monk, e como instrumentista pois era un seguidor devoto de Charlie Parker. Igual que algúns outros músicos importantes na historia do jazz, por exemplo, Cannon Ball Adderley, para o que, por certo, Gigi Gris traballou, naceu en Florida, en concreto en Pensacola, en 1925. Hai unha infancia que o determina porque os Gris eran unha familia moi pobre e eran moitos irmáns, pero unha familia moi religiosa e unha familia donde o pai e a nai esforzáronse por inculcarlles aos fillos uns valores de formalidade, de honradez, de traballo, de estudo e amor pola música. Tiñan piano na casa, e entón era unha casa chea de música e, ademais, bueno, estaban moi conectados co mundo da gospel son como episcopalistas, como metodistas, que eran, perdón, iba a decir episcopalianos. Pero a Gran Depresión levouse por diante o negocio familiar, levounos á ruína e indirectamente acabou propiciando pois un falecemento, digamos, prematuro do pai. A nai persistiu naqueles valores e persistiu pois en manter pois toda unha dignidade e todo un xeito de vida pois tremendamente honorable, honesto, religioso. E parece ser pois que ele interiorizou toda esa concepción moral e formal do mundo. A miseria na súa casa foi grande. E os irmáns estudaban música e había toda unha liturxia para poder usar o clarinete dun amigo, porque nin eles mesmos tiñan clarinete, nin, non é que partillaran entre. Así, de feito, o seu primeiro clarinete foi un clarinete malo, de metal, clarinetes que chamaban Cavalier. Despois, cando era un chaval de 19 anos, comezou a moverse no ambiente dos Grandes Lagos en Illinois e no ambiente do jazz de Chicago a raíz dun servicio militar na Marina. E aí hai un doblete importante na súa vida, porque el, mentres fai o servicio militar, consigue estudar no Chicago Conservatory of Music e vai adquirindo unha formación importante, pero empeza a moverse tamén ao mesmo tempo nos ámbitos do jazz. E hai que decir que facendo un esforzo económico ímprobo, pois a súa nai foi verdadeiramente quen de apoiar as súas actividades, digamos, de estudio. Alí comprou o seu primeiro saxo e alí fascinouse co bop. Como temos moito tempo para contestar a pregunta quen ven sendo Gigi Gris, imos escoitar do seu traballo como membro do Art Farmer Quintet en 1956, deste extraordinario disco excelente, Satélite, a nome do Art Farmer Quintet featuring Gigi Gris, pois vamos escoitar An Evening in Casablanca, unha balada na que, desde logo, brilla a arte de Duke Jordan no piano, a arte indiscutible de Art Farmer na trompeta, e a arte, desde logo, sobranceira tamén do noso convidado e protagonista de Gigi Gris no saxo alto. An Evening in Casablanca. Thank you. Ben, Gigi Gris, por logo poder retrotraernos nos vindeiros programas, decir, quen quera coñecer a biografía en detalle, que vaya para lá. Bueno, él consigue alguna, entre a axuda familiar e alguna beca, él chegou a ter pois unha verdadeira formación completa como músico clásico. E desde un primeiro momento, diante das formas vanguardistas, quedou claro que él tiña unha personalidade ecléctica, porque a pesar de que lle gustaban as innovacións armónicas, entendía que a música tiña que ter un elemento de pasión, pero tamén unha melodía definida e ser lírica. Bueno, entón atreveuse sempre con aquel axuda daquela familia que pasaba pois penurias, pero que apostaba polo seu vástago, pois marchou para Nova York. Seguiu conectado con Boston e con Hartford, que eran as cidades nas que el crecera e medrara, e movíase, pois digamos, bastante por alí. Tempo en que incrementa os seus coñecementos teóricos, familiarízase ca música contemporánea, tendendo por contemporánea na perspectiva daqueles anos principalmente Bela Bartok e Stravinsky, e queda fascinado, coñeceo por disco co traballo de Charlie Parker e de Thelonious Monk. E en 1949, 7 anos antes deste disco, vai poder tocar con Monk. Claro, a partir de entón, nos ambientes musicais de Boston e de Nova York, empeza a falarse dun individuo que o sabe todo a nivel teórico, que fai uns arranxos moi xeitosos, que ten unhas ideas melódicas moi lindas e que, ademais, toca moi ben. Bueno, hai que facer aquí unha paréntese, porque él, que era un tipo reservado, falaba pouco da súa vida, deixou, non obstante, sementada unha lenda que non pode verificarse. Cando vai á bibliografía, pois non encontra. E é que el tivo unha beca Fulbright que lle permitiu ir a París a estudar con Nadia Boulanger e con Arthur Honegger, que eran profesores de música recoñecidísimos naquela época. Bueno, pois hai toda unha discusión entre expertos, que a nós non nos interesa, de si realmente el foi a París e tocando e pagou do seu peto unhas clases particulares con Nadia Boulanger, ou realmente houbo aquela beca da que non queda, digamos, rastro formal. Foi a única lenda na súa vida que el fomentou e expandiu, probablemente por darse a sí mesmo crédito. O que parece fora de lugar é que a formación a tiña e as concepcións teóricas tamén as tiña. E aí hai un momento importante da súa vida, e é que en 1952 embarcano para Europa como membro da banda de Lionel Hampton, unha banda na que está Clifford Solomon, Antonio Ortega, Clifford Scott, Walter Williams, Oscar Stell, Clifford Brown, Quincy Jones, Jimmy Cleveland, Buster Cooper, Monk Montgomery, en fin, músicos excelentes. A él vai quedar moi boa amizade, por eso está aquí, en quinteto con él, con Art Farmer. Bueno, esa xira mítica, primeiro porque Lionel Hampton reclutaba, encantaban os músicos novos e virtuosos, pero non lle gustaba o bebop, el seguía anclado pois nas cousas aquelas do jump e do swing máis clásico, así que sempre tiña problema cos músicos máis novos. E por outro lado, pagaba moi mal, sobre todo a súa muller, que era a manager, Gladys Hampton, pagaban moi mal. Entón resulta que esta xente foi sementando grabacións que hoxe son míticas, o seu paso por París, por Dinamarca, etc., que as facían, pois nada, a banda de Hampton actuaba pola noite e estes quedaban por ir a un estudio e grababan ali. Moito do traballo que se considera hoxe mítico destes músicos foi grabado en Europa, baixo corda, naquela xira. Ben, cando el volve, vai ter basicamente dous apoios. Un é Quincy Jones, que xa comezaba a ser un productor importante. Outro é Zaz Dameron, que o vai a influir tamén nas súas concepcións como compositor e co que tocou en 1953, cando volve de América. E outro, pois, outra desas influencias, pois xa dixemos que fora Monk. Así que volve represtixiado, con incremento de prestixio desa xira, e a partir da súa amizade con Art Farmer, pois vai despegar a súa carreira. Así que o encontramos 4 anos despois, neste 21 de outubro do 55, para unha casa discográfica de primeiro nivel, como era Prestige, como segunda voz deste Art Farmer Quintet featuring Gigi Gris. Imos escoitar un tema moi bop, que non diredes, home, isto non é hard bop, ten aquela nerviosidade do bop inicial. Pois sí, sí. O tema chamase Nicas Tempo, un tema que, en fin, todo un epítome do bebop, e o título alude a Nica de Kenniswater, aquela aristócrata, en fin, afincada en Nova York, que foi toda unha protectora dos músicos de jazz e que financiou a Monk, ou, en fin, foi no salón da súa casa onde morreu Charlie Parker vendo a televisión. E, bueno, e logo hai toda, en fin, era todo un personaxe, non? Pois Gigi Gris, Bashir Kishim, George General Gris Jr., dedicoulle esta composición Nicas Tempo, que agora pois é un estándar do propio Gris. O primeiro tema que escoitamos era de Duke Jordan, An Evening in Casablanca era de Gris, e este é un estándar de Gris. Eu chamaría a atención na música que imos escoitar, no camín respecta, chamaría a atención sobre o traballo, precisamente o piano, de Duke Jordan, porque Duke Jordan é un dos grandes, grandes, grandísimos pianistas do hard bop e do bebop, pero que conseguiu escapar da influencia, é dicir, dentro do bop primeiro, todos querían, Monk era inimitable, e outro, outro era, en fin, todo mundo quería tocar como, carambas, Bud Powell, hombre, quería dicir Bud Powell. Pois no bop orixinal, sacando eso a singularidade única de Monk, todo mundo seguía a linealidade de Bud Powell, e sin embargo Duke Jordan fixo un estilo propio que daba maior relevancia a músico de jazz, e Gigi Gris tamén, Addison Farmer no contrabaixo, bueno, de un perfil máis discreto, e Philly Joe Jones é desa nómina inesquecible de baterías do hard bop. Xuntos bordan, e aquí poñemos punto e aparte o noso programa, este Nicas Tempo deste traballo satélite, este disco do quinteto de Art Farmer featuring Gigi Gris. coa sensación de que falei moito e puxen pouca música, porque me queda aquí aínda algo que non chego a compartir esta noite con vos, xa prácticamente no limiar do tempo, sabendo que haberá un quen ven sendo Gigi Gris 2, que Deus mediante transcorrerá no 31 de outubro deste mes, pois Susi Queimaliños e Luis Cuntín despedímonos de todos vos, facendo que resoe no aire, que pete no voso corazón, este repenicar de tambor. E esta sintonía, o noso pano verde de dicir adeus. Bueno, un adeus que é un ata a semana que ven. Sabedes que temos ademais, en fin, no, esa especie de fiambreira que a rede, os podcasts, pois hai varios centos de tempos de jazz nos que podedes reconstruir pois a series enteiras deste encontro, desta música, destas palabras con que enchemos os martes á noite e grazas pois a ese aloxamento digital calquera hora en que queirades vir buscarnos. Porque isto é un punto de encontro, isto é un programa en ida e volta. Isto foi, iban 1054 veces, ese tempo compartido que agora vos dá a boa noite. Tempo de jazz.